365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubriken e sotme, dëgjues të nderuar, do të ndalemi tek figura e Gjonit të Kryqit, priftit shqetësues. Atë Gjoni i Kryqit shtrihet mbi kasht i dërmuar nga goditjet me kamxhik. Stomaku i përvlon nga uria, prej muajsh i japin për të ngrënë vetëm bukë thatë, edhe atë me racion. E Gjoni përpiqet të llogarisë kohën që kurrë flakën në këtë qeli padritare, ku nuk dëpërton asnjë rreze drite. Që nga data 4 dhjetor 1577 deri me sot korrekt 1578 kanë kaluar gati 8 muaj. 8 muaj që jeton në errësirë të plot.
Po çka bërë Gjoni për të dënuar si të ishte kriminel? Ka mbrojtur një simotër karmelitane, Terezën e Avilës, që donte ta reformonte urdhrin e Karmelit. Edhe ai mendon se shumë gjëra duhet ndryshuar. Të shuguruarit nuk e respektojnë më disiplinën e detyrueshme, nuk jetojnë duke u lutur, i shërbejnë më shumë vetvetes se sa Zotit, të cilit kanë premtuar t'ia kushtojnë trup e shpirt. Karmelitanët që zduan ta pranojnë reformën quhen të zbutur, të vakët ose më mirë të mefsht. Emra as pak të bukur sigurisht.
Por ja që karmelitanët e mefsht përbëjnë shumicën, ndërsa ndjekësit e Terezes pakicën. Këndejt e tërbuar nga përpjekjet e dy shojtorëve të arshëm, që po apreknin interesat e po aprishin në rehatin, të zbuturit e kapën Gjonin e Kryqit në avil të Spanjës natën ndërmjet 3 e 4 dhjetorit e vitit 1577 dhe solën në Toledo, ku e mbyllën në këtë kuvend që prej 8 muash trajtohet nga si vëllezrit si të ishte bandit.
Në qili, Gjoni herë gëzohet e herë dëshpërohet. Gëzohet sepse në errësirën e në heshtjen e burgut shpesh e ndjen veten tepër pranë Zotit. Në këto çaste, shkruan poezi të mrekullueshme për t'i kënduar takimit të tij me hyjin në natën e thellë, por shpesh bie në dëshpërim. I vetmuar, i likësht, i trajtuar padrejtësisht, atje ku mendonte se duhet të mbretëronte drejtësia, i mbyllur mizorisht në qeli prej të vetëve, mendon se Zoti e ka lëshuar dore, për më tepër të mefshtët, bëjnë çmos ta bindin se reforma për të cilën luftonte Tereza e Avilës po merrte fund një herë mirë.
Gjoni nuk e di ende se lirimi i tij është i shpejtë. Në gjysmën e gushtit iken nga burgu. Duhet pranuar se ndihma i erdhi nga qielli, pa në ëndër Virgjinën Mari, e cila i tregoi ç'duhet të bënte për të hapur portën, për dalë nga një dritare e për të zbritur militar në një nga rrugët e qytetit. E kështu, Gjoni rishikon dritën e ditës dhe rifilon betejën për krah Terezës e Avilës për të ndryshuar Karmelin. Më në fund, ata me fenë e tyre të zjartë, ja dalin banësh të ngadhnjejnë bi karmelitanet e mefsht e të kryon një karmel të ri, në të cilin sundon Zoti e jo njeriu.